habeen wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaada idaacadda caawa iyo dunida v o a oo idinkaga imaaneysa magaalada washington isniin bisha diseembar ee sanadka kana waa 23 waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitirbaan iyo bogga v o a somali.com saacadda afrikada bari waa 7:00 fiidnimo idaacadda caawa iyo dunidana waxaa idiin daadihinaya anigoo ah caashe ibraahim aadan qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacaddeenna caawa iyo dunida waxaa ka mid a barnaamijkii ilayska v o e da oo aan toddobaadkan ku eegayno soomaaliya oo u jihaysatay dhinaca horumarinta iyo maalgashiga iyo baahida ay u qabto tamar awood leh oo jaban oo horumarka qayb ka qaadata
dadaal badan ayaa la geliyay juhdi badan
hase ahaatee weli baahida koronto ee dalka ka jirta ahay kuma filna marka runtii dalka soomaaliya waa dal inta badan sanadka ay cadceed ka jirto cadceeddaas in aad looga faa'iidaysto ayay runtii muhiim ah dhanka kale waxaa iyadana muhiima in la helo qaabab kale oo koronto lagu dhaliyo oo raqiis ah si dalka horumarkiisa hore loogu dhaqaajin karo loona samayn karo warshadayn
sidoo kale waxaad dhegaysan doontaan barnaamijkii faaqdaadda cayaaraha iyo qodobo kale oo caalami ah intaasoo dhan waxaa ka soo horreeya warka caalamka oon idin akhriyo madaxweynaha dalkan maraykanka jo biden ayaa isniintan maanta ah khafiifiyey xukunad dil ah 37 ka mid a 40 maxabuus oo xukunadooda ay heer federaal ahaayeen tallaabadan ayuu qaaday madaxweynuhu ka hor inta uusan xafiiska la wareegin madaxweynaha la doortay ee donald trump oo xilligiisii hore la dilay tiradii ugu badnayd 10 sano iyadoo wax ka yar hal bil ay uga harsan tahay xafiiska ayaa biden waxa uu la kulmay baaqiyo isa soo taraya oo uga imaanaya kooxaha kasoo horjeeda ciqaabta dilka ah si uu xukunada dadka dilka ku xukuman uu ugu beddelo xabsi daa'in isagoo adeegsanaya awooddiisa madaxweyne 37 ka mid ah dadkaasi dilka ku xukunaa ayuu hadda waxa uu ugu beddelay xabsi daa'in tallaabadan ayaa waxaan ka mid noqon doonin tiro gacan ku dhiglayaal caana oo geystay falal arxandarro ah amaba argagixisnimo kuwaasoo wajahaya ciqaab dil ah oo heer federaal ah ugu yaraan 9 qof ayaa ku dhintay isniintan maanta ah markii bas uu ku dhacay baabuur shidaal oo marayay koonfurta bari ee dalka iiraan sida ay sheegtay warbaahinta dowladda shilkan ayaa ah kii labaad ee ugu khasaaraha badnaa oo dhaca maalmo gudahood maxamed mehdi sajaadi oo ah madaxa bisha cas ee gobolka sistan balojistan ayaa u sheegay wakaaladda wararka rasmiga ah ee irna in 9 qof ay ku nafwaayeen 13 kalena ay ku dhaawacmeen shilkaasi oo uu bas ku dhacay gaari shidaal oo marayay meel u dhow degaanka la yidhaahdo zahedan sabtidii 10 qof ayaa waxay ku dhinteen kadib markii uu bas ka dhacay tog ku yaala galbeedka gobolka loristan ee dalka iiraan iiraan ayaa meel hoose kaga jirta badbaadada waddooyinka iyadoo in ka badan 20,000 oo qof ay ku dhinteen shilalka la diiwaan geliyey intii u dhexaysay bishii maaj ee sanadkii 2023 iyo maaj sanadka 2024 sida lagu sheegay tirooyinka hay-adda daawada iyo baarista garsoorka oo ay soo xigatay warbaahinta gudaha 3 maalmood kadib weerarkii dhimashada lahaa ee ka dhacay suuqa xilliga fasaxyada krismaska dalka jarmalka ee loo xiray ninka u dhashay dalka sacuudi carabiya ayaa xisbiga midigta fog ee a f d iyo mudaharaadayaasha kasoo horjeeda ayaa waxaa lagu wadaa inay isniinta maanta ah iska hor yimaadaan waddooyinka magaalada ay masiibadani ka dhacday ee magdeburg iyada oo aan weli la aqoon ujeeddada uu ninkan weerarka u geystay ayaa waxaa ku dhintay 5 qof halka ay ku dhaawacmeen in ka badan 200 oo qof oo kale waxaana dib ay u xusuusinaysaa dadka sida arrimaha amniga iyo sidoo kale socdaalka oo xuduno ah ololaha doorashada dhici doonta 23-ka bisha februari ee sanadka soo socda booliiska ayaa weli waxay la yaaban yihiin sababta uu darawalku gaari kira ah oo uu si xawli ah ku waday u dardarsiiyey dadweynihii isugu soo baxay jimcihii in ay ka dukaameystaan amaba ka adeegtaan, taasoo keentay dhimasho argagax kaasoo ka dhacay bariga magaalada Megaberg. Taaleb al Abdul Muxsin oo u dhashay dalka Sacuudiga oo ku takhasusay xanuunada dhimirka ayaa waxaa laga soo xiray isagoo oo dhinac taagan gaarigii uu weerarkan ku geystay. Ninkan ayaa waxa uu ka dhawaajiyey fikrado ka dhana Islaamka, isla markaana waxa uu iyo sidoo kale carada u qabo saraakiisha socdaalka Jarmalka iyo in uu taageeray sheekooyinka dhagarta midigta fog ee ku saabsan Islaamiyiinta iyo sidoo kale Yurub. Markale fiidnimo wanaagsan meel kasta oo aad naga maqleysaan. Iyadoo uu weli jiro ballanqaadkii maamulka Trump ee dhowaan xilka la wareegi doona ee ahaa in uu musaafirin ballaaran samayn doono, ayaa qaar ka tirsan duqowda magaalooyinka xisbiga dimuqraadigu uu ka taliyo ay waxay qaadayaan tallaabooyin ay ugu diyaar garoobayaan siyaasadaha soo socda. Wariyaha V O E da Aaron Ranen ayaa warbixintan magaalada New York ka soo diray. Maxamed Cabdi Xasan Sandheere ayaa inoo haya.
Eric Adams waa duqa magaalada New York oo dimuqraadiya ayaa ku dhawaaqay in xarunta dadka muhaajiriinta ee garoonka Floyd Bennett ay xidhmi doonto 15 bisha Janaari. Goobtan hoyga ah ayaa waxay ku dhex taallaa beerta qaranka ee lagu nasto. Sharci ahaan beertani waxaa maamulkeedu u hoos yimaadaa dowladda federaalka ee ma hoos tago magaalada New York. Walaac baan naga hayay garoonka Floyd Bennett ilaa markii natiijada doorashadu ay soo baxday. Waa hoyga keliya ee ku yaalla goob dowladda federaalka hoos tagta. Wareysiga uu dhowaan bixiyey ayaa madaxweynaha la doortay ee Mareykanka Donald Trump uu tilmaamay inuu mudnaanta siin doono arrimaha xuduudaha iyo socdaalka. Hogaamiyaasha dimuqraadiga ayaa ka shaqaynaya sidii ay gaashaan ugu noqon lahaayeen muhaajiriinta ka hor intaanu xilka la wareegin. Dhinaca kale, muhaajiriinta aan sharciga ku joogin ee goobaha lagu hayo ku sugan ayaa walwal ka muujiyey dhaqangelinta sharcigan qallafsan ee maamulka cusubi uu ballanqaaday. Waxaan arkaa inuu yahay nin yidhaahda waxa uu doonayo inuu sameeyo, aan sugno oo aan fiirino waxa uu falo. Hose ayaa sheegay inuu rumaysan yahay inayna cadaalad ahayn in ficilada dad tiro yar ay waxyeeleeyaan sumcadda dadka soo galootiga oo dhan. Waxaa jira muhaajiriin badan sida kuwa aanu isku dalka nahay, kuwaasoo aan dembiyo samaynin waxna xadin, marka mararka qaarkood halka qof ee wax sameeya ayaa intii kala galaafanaya. Hose waxa uu qayb ka ahaa mid ka mid a labadii hijro ee ugu ballaadhnaa taariikhda Maraykanka. Muddadii maamulka Biden, qiyaastii 8 million oo muhaajir ayaa dalka soo galay. Mid tan loo barbardhigi karo ayaa ahayd mid dhacday bilowgii sannadkii 1800-kii. Waxay la tahay tirada aan aragnay labadii sane u dambeysay waa kuwa taariikhi ah. Waa tiradii ugu badnayd ee aan aragno taariikhda Maraykanka. Tiradan badan darteed ayaa duqa magaalada New York Eric Adams uu hadda hadalkiisa u beddelayaa mid heshiis doonaya. Dhowaan waxa uu la kulmay ninka Trump u magacaabay arrimaha xuduudaha si ay uga wada hadlaan arrimaha isbeddelaya. Wada sheekaysigii aanu yeelanay mas-uulka xuduudaha waxa uu ahaa mid aan ku eegayno sidii aan uga gudbi lahayn dadka mar walba dembiyada ka sameeya magaaladeenna. Waxaan u sheegaynaa kuwa hadda jooga ee sharciga raacaya inay sii wadaan inay raadsadaan adeegyada ay u qalmaan sida waxbarashada caruurtooda, daryeel caafimaad iyo ilaalo amni. Hase yeeshee, uma noqon doona gabaad kuwa ku kaca falalka dembiilanimo. Badi tallaabooyinkii uu dhowaan qaaday Mayor Adams ayaa ahaa tallaabooyin istaraatiiji ah sida ay Concord qabto. Waxaan u malaynayaa in mid ka mid a xisaabaha uu samaynayo ay tahay inuu garowsaday inaanu awood u heli karin inuu joojiyo musaafiriinta xoogga leh ama qabqabashada weyn ee New York ka dhici doonta. Laakiin haddii uu muuqdo qof si ahaan ula shaqaynaya maamulka cusub, waxaa laga yaabaa inuu maamulka kala hadla sidii qabqabashada mudnaan loo kala siin lahaa iyo bulshooyinka ay tahay in la ilaaliyo. Xilli madaxda gobollada uu dimuqraadigu ka taliyo ay xaaladda la jaanqaadayaan ayaa la arki doonaa sida dadaalkoodu uu miro dhal u noqdo.
aad iyo aad umahadsan tahay maxamed cabdi xasan sandheere ayaa warbixintaasi uu soo diray wariyaha v o e da aaron ranen nala socodsiinaya halka aad weli nagala socotaana ballanta afka soomaaliga v o a waxaad haatana ku soo dhawaataan barnaamijkii layska v o eda uu inoo hayo maxamed colaad xasan.
kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal, kuna soo dhawaada mar kale iyo barnaamijkii ilayska v o eda oo aan toddobaadkan ku eegayno. soomaaliya oo u jeysatay dhinaca maalgashiga iyo caqabadaha xagga tamarta ee ka hor imanaya horumar uu dalku ku tallaabsado. munaasabado taariikhi ah oo toddobaadkii hore ka dhacay magaalada muqdisho ayaa lagu daahfuray mashaariic horumarineed oo ganacsato soomaaliyeed ay ku maalgashanayso dalkooda, labo mashruuc oo lagu kala magacdaray muqdishada cusub iyo mashruuc kale oo uu hirgelinayo bangiga premier ee muqdisho oo loogu magacdaray gateway complex ayaa ku kacaya marka la isku daro lacag ka badan $1 bilyan oo doolarka maraykanka ah. hindisaha mashruuca new muqdisho ama muqdishada cusub waxaa ka mid ah dhismaha garoon diyaaradeed oo casri ah, deked iyo aag dhaqaale oo muhiim ah, kuwaas oo dhammaantood diiradda lagu saarayo kobcinta iyo soo jiidashada maalgashiga caalamiga ah. hindisaha mashruuca gateway complex ayaa waxaa ka mid ah dhismaha hoteel caalami ah oo casri ah oo ay maamuli doonto shirkadda caalamiga ah ee Rotana ee arrimaha hoteelada ka shaqeysa, iyo xarun caalami ah oo shirarka waaweyn lagu qabto oo awood u leh inay martigeliso ilaa iyo 5,000 oo qof. qorshaha hindisahan waxaa kale uu ka kooban yahay guryo, hoteello, isbitaal casri ah oo 300 sariirood leh, iskuul, dhismooyin laga dukaameysto, iyo beero iyo jardiimooyin lagu nasto ama lagu madadaasho. madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud oo ka hadlayay munaasabad lagu dahfurayay mashruuca loogu magacdaray muqdishada cusub ayaa yiri,
fursadda ama waxa lagu dhiiriyey mashaariicdan waxaa aad ugu weyn ganacsatada Soomaaliyeed oo runtii xilli aad u dhib badan, fududayn dowladeed, fududayn hay-ado caalami ah iyo kuwa dowladeed intaba ayagoo aan haysanin marar badan sameeyey horumar badan dalkana gaarsiiyey meel aad iyo aad muuqaalkeedu u sarreeyo. dalkani dowlad xoog badan ama dowlad sharciyad xoog badan leh kama ayan jirin markii ganacsatada Soomaaliyeed ay bilaabeen adeeg in la keeno dalkan oo ay dadka u adeegaan oo dalka ay gaarsiiyaan adeegyada qaarkood ay ka jiraan inaanay caalamka hagaagsan aanay ka jirin. taas marka maanta waa maalin kale dalkeenna ayaana ka muuqataa tallaabooyinka horu qaadayo. weli waa isdhaliilnaayo, waxaan dhaannaa waa soconnaa, laakiin waan gaabinaynaaye inaan aad usii soconnaan jeclaan lahayn. soomaalidu waa ku ammaanayaa runtii inay ku fiican yihiin wax walba, waxa ugu wanaagsan, waxa ugu quruxda badanna ina ay jiriyaan ayagoo ka dhex arkana waxa ugu badan ee faa'iidada in waxaas wanaagsan laga dhexelayo. waxaa intaas dheer qiyaas inta qofood ee soomaalida ay shaqo ka helaysa, inta qofood ee soomaalida shaqo ka helaysa kama wado aarboorka kuwa subaxda u shaqeeya abtiga ee civil aviationka u shaqeeya ama wasaaradda gaadiidka ayaa u shaqeeya cirka ama maxaan ku ihaahdaa ganacsiga yarka oo kafateeriyada ama free duty shopka meesha ku leh ma aha. meeqaa shidaalka geli doonta diyaaradaha, meeqaa baabuurta aerboorka shaqeysa shidaalka geli doonta, meeqaa spare party ka geli doonta, meeqaa raashin la cuno ka geli doonta, meeqaa biyo siin doonta, meeqaa gaadiidkooda uu u shaqeyn doonaa, meeqaa.
inkastoo Soomaaliya ay cagta saartay dariiq dibudhis iyo maalgashi oo yididiilo leh, haddana dadka ka faallooda arrimaha dhaqaalaha iyo horumarinta ayaa aaminsan in tamartu ama korontadu ay tahay midda keliya ee sahli karta horumar dhaqaale iyo mid ganacsi oo ay Soomaaliya ku tallaabsato. barnaamijkeenna Eleyska ayaan ku eegaynaa sida ay Soomaaliya uga faa'iidaysan karto tamarta cadceedda ku shaqeysa. sida lagu xusay warbixin uu sanadkan soo saaray Bangiga Horumarinta Afrika, tamarta la cusboonaysiiyo ayaa u suuragelin karta in ay koronto helaan dad gaaraya 600 million oo qof oo Afrika ku nool oo aan hadda haysan adeeg koronto. waxay abuuri kartaa shaqooyin, islamarkaana ay dhiirigelin kartaa maalgashiga warshadaha. Bangiga Adduunka ayaa isna sanadkan ku bixinaya lacag gaaraysa $300 million oo doolar dalal ku yaala koonfurta iyo bariga Afrika si looga caawiyo mashaariic la xiriirta tamarta cadceedda iyo dabaysha ku shaqeysa. daraasaduu dhowaan sameeyey bangiga horumarinta ee Afrika ayaa lagu sheegay in Soomaaliya ay tahay waddanka ugu horeeya marka la barbardhigo dalalka Afrika ee haysta fursadaha tamarta dabaysha laga dhaliyo. Dr. Maxamed Usmaan waa la taliyaha madaxweynaha Soomaaliya ee dhaqaalaha qaranka, ahna xubin ka tirsan golaha dhaqaalaha qaranka Soomaaliya. Waxa uu ka warramayaa fursadda dhinaca tamarta ee ay Soomaaliya haysato.
Aad uma tahay Maxamed, aniga iyo salaamaya dhammaan dhegeystayaasha VOA. Soomaaliya markaan u soo noqday jawaabta, waxay ku jirtaa wadamada heerka ugu sareeya kaga jira caalamka marka ay noqoto tamarta la cusboonaysiinto, sida tan qoocadeeda iyo tan dabaysha laga dhaliyo. Soomaaliya sida African Development Bank bangiga Africa u bixinadiisa iyo bixina fara badan iyo daraasaad badan ay sheegeenba, Soomaaliya waxay heshaa inta badan wax ku dhow ama la-eg ba 310 maalmood oo qorax oo joogta, taasoo ka dhiga 3,000 saacadood oo qorxan. Sidoo kale waxay heshaa speedka xawaanaha lagu cabiro dabaysha ilaa 4.5 millisecond xawaare ku socda dabayda hesha oo ku filan in tamar laga dhaliyo. Actually numberka heerkiiba ku jira laakiin Soomaaliya way u haysataa. Marka Soomaaliya waxay haysataa fursad ah inay soo saari karto 30,000 ilaa 40,000 oo megawatt oo tamarta isugu jirta dabaysha iyo aanda laga dhaliyo. Ayaan daro imika waxa aan halkeenu total marka la isku daro wax ilaa 406 megawatt ayuu soo saara. Marka
marka muxuu yahay xiriirka ka dhexeeya tamarta iyo gaar ahaan mid la cusboonaysiin karo iyo horumarka dhaqaalaha ee uu dal gaarayo?
Waxaa ka dhexeeya xiriir aad xasaasi u ah oo aan waran karin xiriir toos ah, waayo baano si loo dhiso waxa loo baahan yahay ko tamar la isku halayn karo, laba tamar jaban, saddex tamar joogta ah oo maxaa la yiraahdaa joogta ah oo si joogta loo heli karo. Soomaaliya markaan ka hadalno waxay ku jirtaa wadamada tamarta imika la isticmaalo waa tamarta laga dhaliyo shidaalka, waxayna ku jirtaa wadamada ugu qaalisan caalamka ilaa isku daydahay birka tiro kilowatt hourki kuiro waan aad bay qaali ugu tahay ganacsatada. Marka in la helo energy jaban maxaa la yiraa waxay dhiirigelinaysaa teknolojiyada ay dhaqaaqa ganacsiga, waxay hoos u dhigaysaa kharashka ku baxaya shaqeeya bisniska, waxay kaloo soo jiidan kartaa maalgelin in maxaa la yiraa wadda kuxo. Intaa waxaa sii dheer si gaar ah tamarta la cusboonaysiin karo in laga shaqeeyo laftigeed aabayaasheeda inay abuuro, waxay abuureysaa shaqooyin bay abuureysaa. Sidoo kale waxay sare u qaadaysaa xagga farsamada teknolojiyada wadda jiro yimaado, iyo sidoo kale inay haraqaadaan bulshada oo loo qira oo maxaliyaoku ay samaystaan. Marka tamarta la cusboonaysiinta si gaara waxay siinaysaa waxay kordhinaysaa in wadanku u adkayso u yeesho isbedelka cimilada.
Intaad og tahay waxaad ka tirsan tahay dhaqaalayahanada Soomaaliya isha ku hayay maradii deymihiina laga cafiyey, wadanku wuxuu diyaar u yahay maalgashi. Marka ma jiraa qorshe caalamiya ama qorshe qaran oo ku wajahan sidii tamarta ama korontada wadanka wax looga bedeli lahaa si warshado loo helo?
Heer caalami dowladda Soomaaliya waxay la shaqeynaysaa bangiga Duubka iyo Afrika iyo bangiga horumarinta Afrika iyo hay-adda USAID iyo dadka badan waxaa jira nagala shaqeynaya tamarta. Waxaa jira mashaariic waaweyn oo wasaaradda tamarta iyo maxaa la yiraahdaa ay isla wadaan hay-adaha caalamiga. Marka lacago fara badan oo ilaa qorshe uu yahay la geliyo sakarta xagga gudaha. Markaan usoo noqono dowladda Soomaaliya, sanadkii hore xanuuntu wuxuu saxiixay March 2023 sharciga tamarta Soomaaliya ayuu saxiixay. Sharcigaas oo ahaa maxaaliya tallaabo weyn oo hore loo qaaday. Sharcigaas waxa weeye waa sharci maamuli doona maxaaliya tamarta dalka, sidoo kalena si gaara wuxuu xusayaa in la dhiirigeliyo tamarta la cusboonaysiiyo oo isama ahaantaana yani loo sameeyo maxaaliyalicensing iyo yani nidaamyo. Sidoo kale heerka wuxuu yani aad u fududeynayaa inuu wadanku maalgelin helo. Waxaa uu in dhiirigeliyo maxaa la yiraahdaa ganacsiga gaarka loo leeyahy inay soo galin lagmarka, iyo sidoo kale in lagu fidiyo lagu baahiyo tamarta miyiga inuu gaaro. Marka dowladda qorsho xoog leh ayay leedahay oo sharciga waxaa daba socda oo la socda istraatiijiyadii maxaa la yiraahdaa looga hor looga amariyo tamaryarida
tan iyo burburkii dowladdii dhexe 1990-kii adeegyo koronto oo aan awood badnayn oo Soomaaliya ka jiray waxaa gacanta ku hayay shirkada gaar loo leeyahay. Shirkadaha ayaa badankooda ku tiirsan matooro ku shaqeeya shidaal, waxaase waayadan dambe sii kordhiyay dareenka la xiriira baahida loo qabo maalgashiga tamarta ku shaqeysa cadceedda iyo dabaysha ee afka qalaad lagu yiraahdo renewable energy. Shirkadda Beko oo ah shirkad la aasaasay bishii May 2014 kadib markii la mideeyey qaar ka mid ah shirkadihii yaryara ee korontada siin jiray Muqdisho ayaa maanta ah shirkadda ugu weyn ee adeeg koronto bixisa Soomaaliya. Cabdullaahi Nuur Cusmaan waa madaxa hay'adda samafalka Hormuud Salaam Foundation oo ka shaqeysa arrimaha horumarinta. Waxaan weydiiyey in tamarta maanta Soomaaliya laga helo ay ku filan tahay in ay ka qayb qaadato mashaariicda horumarineed ee dalka iyo hirgelinta warshado waaweyn.
Horumarka Soomaaliya in laga shaqeeyo waxyaabaha culayska ku ah ama in muddaha dhibaatada ay ka taagnayd waxaa ka mid ah xagga waxa loo yaqaan energy-ga ama power-ka ama korontada hadba sida loo yaqaano. Sida loola socdo dhowr iyo toban sano hadda muddo laga joogo toban sano ka hor markii la aasaasay shirkadda korontada ee Beko oo ah shirkadda korontada ee ugu weyn dalka Soomaaliya, halkii kilowaad oo koronto ah qiimihiisu wuxuu ahaa $1.30. Maanta waxaa la marsiinayaa $0.85 ama in ka yar. Dadaal badan ayaa la geliyey, juhdi badan, hase ahaatee weli baahida koronto ee dalka ka jirtahay kuma filna. Dhanka kale, bankiga Salaam Soomaali Bank ayaa waxsigana wuxuu ku sameeyey maalgelin xoog badan korontada laga dhaliyo cadceedda ama waxa loo yaqaano solarka, taasoo ay isticmaasho hadda shirkadda Beko oo runtii mataqaanaa ilaa iyo in ku dhow 7 mataqaanaa megawatt oo koronto ah ka dhalisay solarka. Sanadka ilaa 2 sano soo socotana rajaynaysa inay gaarsiiso ilaa iyo 100 megawatt. Marka runtii dalka Soomaaliya waa dal inta badan sanadka ay cadceed ka jirto, cadceeddaas in aad looga faa'iidaysto ayay runtii muhiim ah. Dhanka kale waxaa iyadana muhiim ah in la helo qaabab kale oo koronto lagu dhaliyo oo raqiis ah si dalka horumarkiisa hore loogu dhaqaajin karo loona sameyn karo warshadayn kala duwan. Hadda in la sameeyo warshadayn ama warshada dalka la keeno, caqabadaha ka taagan waxaa ugu horeysa xagga korontada. Marka dhanka kale dalka Soomaaliya meelo badan oo kamid ah wuxuu leeyahay dabayl oo iyadana laga sameyn karo koronto laga dhaliyo dabaysha, marka dabaysha iyo cadceedda. Marka aad iyo marka muhiim u tahay arrimahaas si loo daboolo baahida korontada in mataqaanaa maalgelin fiican lagu sameeyo xagga dhalinta korontada ama cadceedda ama dabaysha. Marka dadaalka ay shirkadaha maxalliga ahi wadaan, oo ugu horreysa shirkadda Beko oo runtii isku dayeysa inay dalka dhan gaarsiiso korontada, caqabadaha ugu xoogan ee ka hor imaanaya waxaa ka mid ah in la helo wax laga dhaliyo korontada oo raqiis ah. Hadda gaaska oo kale aad ayuu muhiim u yahay, laakiin dalkeenna sooma gaaro. Marka waxaan marka u baahan in dadaal badan la geliyo dhalinta korontada ee xagga cadceedda.
Qaar ka mid ah shirkadaha waaweyn ee korontada siiya magaalooyinka Boosaaso iyo Qardho ayaa bartamihii sanadkii tagay ee 2023 waxa ay ku midoobeen hal magac si ay u maalgashadaan tamarta cadceedda iyo dabaysha ku shaqeysa. Cabdullaahi Cilmi Muuse waa madaxa shaqada shirkadda korontada ee lagu magacaabo Puntland Electric Power Company oo loo soo gaabiyo Pepco. Waxa ugu horeyn ka waramayaa sababta shirkadahan ay u midoobeen.
In la mideeyo maskaxdooda, aqoontooda, khibradooda iyo maaliyadooda, lagana soo saaro hal kambani oo baawar leh, lagana faa'iidaysto cadceedda Ilaahay ina siiyey iyo dabaysha xawaaraha leh. Shirkadahan marka intaa haddii ay magaranaysaa ay hadafkoodu ahaa marka in la maalgeliyo shirkadahan oo ay ganacsatada maalgashato, kabacdina ay tamarta la cusboonaysiin karo ay ku maalgeliyaan. Haddii maalgelintaasi la gaaro, waxaa imanaysaa in la jabiyo korontada qiimaheeda lana gaarsiiyo heer ay dadku markaas ay awoodi karaan inay ka bixin karaan korontada ama wax walba ay samaysan karaan. Waxaa markaa saddexaad looshii gudbi karaa in la helo koronto awood leh oo dhammaan qeybaha kala duwan ee macaamiishu ay ka faa'iidaysan karaan, lagana samaysan karo warshado waaweyn, lagu dhiiran karo in waddanka laga sameeyo, iyo ganacsiyo kale oo magaranaysa imika koronto la'aan la socon waayey. Magaaladana ay gaadho heer aan laga xagaabisin ee ay noqoto la gaaro heer qol iyo qaboojiye la helo, heer walba uu qol kasta qaboojiye mukeyd gashado.
Cabdulaahi Cilmi ayaan weydiiyey inta ay la'eg tahay tamarta cadceedda ku shaqeysa ee ay hadda ka faa'iidaystaan.
Cadceed hadda wax badan kama isticmaalo, waxaanu ka isticmaalaa yani korontada hadda aanu bixinno boqolkiiba toban baanu ka isticmaalaa cadceedda. waana qadar aada u yar marka loo fiiriyo kabaasitiga magaalada. magaaladan in hadda boosaaso aan joogno magaalo aada u kulul wey, cimiladeedu aada ogtahay 70% boqolkiiba 70 baan rabnaa inaan gaarsiino haddii lahaa idmo saala saasaan anagu qorshahayagu yahay, wixii ka dambeeyana taako taako ilaa aanu ka dhigno oo gaarno in cadceedda iyo dabaysheenu ay la mid noqdaan shidaalka khaliiska oo kale heerka aadda ay joogaan.
cabdulaahi cilmi ayaa ka waramaya mashaariic ay hadda gacanta ku hayaan oo la xiriira ka faa'iidaysiga tamarta la cusboonaysiin karo.
mashaariicda waxaa shirkadaha maalgashanaya iska leh shirkadan iyaga maalgashigooda leh. waxaa kaloo jira solar isagana dowladdu ay keentay baa jira oo mashaariicdii madaxweynuhu saciid cabdulaahi deni qorshayaashiisii horey ka mid ahayd magaalada boosaaso inay hesho koronto ku filan solar la keenay baa jira, isaguna hadda rakiban wejigii koowaad uu rakiban yahay, wejigii labaad hadda aanu wadno gacanta ku hayno. waana kan ugu soo horeeya isaga oo laga bilaabayo garanaysaa maalgashigan cadceedda. dowladdu waxbay ku leedahay, shirkaduhuna waxaweyaan iyagana shirkada fara badanna maalgashiga ku leeyihiin oo beeraley ku leeyihin. ujeedka shirkadan loo aasaasay waxa weeye in koronto jaban oo awood la helo waana la helayaa goor dhow insha allah waanu soconnaa.
qaar ka mida magaalooyinka somalilan iyo dhulka miyiga ah waxaa soo kordhaya dadka soo fahmaya ka faa'iidaysiga tamarta cadceedda ku shaqeysa. cabdicasiis qadar maxamed oo ka tirsan shirkadda cadceed maal oo somalilan keenta qalabka cadceedda korontada ka dhaliya ayaa arintan uga waramay barnaamijka ilayska v o eda.
horta dadku inta badan iminka dadka ugu badan ee aada uga faa'iidaysta waxa weye dadkii beeaha ee ceelaasha ee biyaha kula soo baxay ayaa shidaalkii iyo waxyaabihii aadka u dhibayey ayay ka faa'iidaysteen. marka iminka dadka ugu badan ee isticmaala wadanka beeraha ee ceelasha kula soo baxa dadka ku xiga waxa weye dadka tuulooyinka leerka aanu gaarin ama mishiinaha jaritarada habeenkii loo shido ayaayuu ka faa'iidaysta oo talaagadihii ku shita oo guryihii ku istiinsada. iminkana guryihii magaalooyinka ayaa aada usoo fahmaya oo fahmaya leerka u goonida. sidoo kale meelaha inta badan ilaa magaalooyinkan iminka etoobiya oo kale waxaweyaan waxay sameeyaan leerka in badan ka maqnaada, dadkaas oo kale waxay helaan baakabyo ay kaga faa'iidaysanaya intuu leerku ka maqan yahay ay ka faa'iidaysteen. mobile chargeraa jira, dadkan suuqa bacadka ama kaaloonlayaasha solar bay laftirkooda ka faa'iidaysteen, batriya laga kareeyaa, waxyaabahaasoo dhan waxay quseeyaan leerka tamarta ligadooda faa'iidaysto. dadkii fahmay tamartan se looga faa'iidaysanaya fahmay iyo fursadahan qaaliga waxyaabaha ay ka faa'iideen waxaa ka mid ah iminka haddaynu ceelo sheegno shidaalka qof marku waxla soo baxo ee uu siraa faa'iidaysan iska xisaabi gebigoodu waxay noqonaysuun shidaal iyo kharashaad shaqaale dabeysan taasaa keentay niyajabka inay dadku ka niyajabaan ay wax beertaanba. laakiin imika markay soo hortiyo tamartii cadceed soo faa'iiday qofkii waxa usoo baxay faa'iidadii dhameyda shidaalka gooni usoo baxaya intuu marka hore maalgelin fiican sameeyey uu ceelkiisa hortiisa isagu bixiyey ayuu markii dambe helayaa faa'iido joogtaa oo tobanaan sano u ka faa'iidaysa nad walba. taasaa keentay dhiirigelin fiican inay dadku kasii helaan inay wax sii beertaan, beertana ay si fiican ugu sii shaqaystaan.
waxaa jira aqoonyahan qurbajooga iyo ganacsato horey isugu dayay inay waddankii ka hirgeliyaan adeega tamarta cadceedda ka shaqeysa. waxaa ka mid ah cabdiqani hiirad, milkiilaha shirkadda acagia renewables oo ah shirkad ka diiwaangashan dalkan maraykanka oo ka shaqeysa arrimaha tamarta ka howlgasha jubbaland, haatanna qorsheynaysa inay xafiisyo ka furato muqdisho, puntland iyo lascaano. haatan cabdiqani xaaji hiirad waa wasiirka maaliyadda ee maamulka ssc qaatumo. waxaan weydiiyey caqabadaha ay la kulmi karaan shirkadaha doonaya inay maalgashadaan tamarta dabiiciga ah ee soomaaliya.
walaad waan salaamay bahda saxaafadda ee v o a iyo adigaba waa idinkaga mahadcelinayaa runtii habeen iyo maalin sida aad ugu heegan tihiin inaad dhegeystayaashiina ugu soo gudbisaan warka runtii iyo falanqaynta ku saabsan soomaaliya. taa waa idinkaga mahadcelinayaa. haddaan kusoo dhowaado su-aashaadii, caqabadaha ugu waaweyn waxa weeye kambaniyaashan ama shirkadahan marka la rabo in ay bilaabaan shaqooyin, runtii dee waxay u baahan yihiin maalgashi. maalgashigaasna dee wuxuu ka iman karaa ama qofka milkiilaha lah inuu marka hore isagu haysto maal kharash uu ku meel barin karo kambaniga ama uu helo dad maal gashada. Taasu caqabada ayay ahayd. Caqabada kale waxay ahayd wadankii hadda runtii korontadu waa qaali. Anigu waxaan markaan daraasad sameynay qaliba ahayd oo qofkii ama reerkii guluub yar haysta oo wax badan bashidan adigu lacag $100 laga qaadaa. Dee meelahan restaurantka iyo makhaayadaha iyo hoteeladana markaad fiiriso electric bill-ka ama bill-ka ay korontada ahaan u isticmaalaan waa wax aad iyo aad u weyn. Maalgashi weyn weyn u baahan waxaa loo yaqaano capital, sababtoo waa inaad iibsataa solar panels-ki, waa inaad iibsataa dhulkii aad solar panels-ka dhiganayso, waa inaad iibsataa waa inaad haddii aad rakibayso marawaxadaha waaweyn ama wind turbines loo yaqaano waa inaad dhulkii la dhigayay iibsataa. Iyaga naftigoodu waa qaali weeye.
Fiid wanaagsan dhegeystayaal, kusoo dhawaada barnaamijka toobaadlaha ee caweyska dhadhaab, kaasoo idinkaga imaanaya laanta afka soomaaliga ee v o a raadiyoga xeryaha dhadhaab. Waa barnaamij ka sheekeynayo nolosha qaxootiga, si toosna aan idinkaga soo gudbinayno xeryaha dhadhaab ee gobolka waqooyi bari. Barnaamijka waxaad ku dhegaysataan toddobaad walba labada mowduuc ee ugu hadalhaynta badan yihiin bulshooyinka ku nool xeryaha qaxootiga, iyadoo dhegeystayaasheena dhadhaab iyo deganada ku xiran ay si toosa noga dhegeysan karaan idaacadda f m t v o a da dhadhaab ee kasoo gasha muujada f m ta 1.6 megahertz. Barnaamijkeena caawa qodobada aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid noqon doonaa biilaan baahsan oo ka taagan qeyba ka mid a xeryaha ayaa saameyn toosa ku yeelatay kumanaan qaxooti ah, iyadoo qaxootigaasina hay-adaha ay ka codsadeen in biila-aantaasi wax laga qabto. Sidoo kale barnaamijka waxaa qeyb ka ah qaxooti muddo dheer ka dhur sugayay in ay dib u dejin ka helaan dalka Maraykanka oo ka walaacsan soo noqoshada madaxweynaha la doortay ee dalkaasi oo dhowaan lagu wado in uu xafiiska la wareego. Kamar ruxumati shaqsiga oo toddobaadkan marti noogu yahay Aadan Qorax Boorle oo ah gudoomiyaha dalka da-da ah oo aan ka wareysanay xaaladay ku nool yihiin waayeelada aan la nooleen eheladooda. Barnaamijka waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah Cabdisalaan Axmed. 5 ee lasoo dhaafay waxaa aad u yaraaday gargaarkii caawinta ee la siin jiray qaxootiga, taasoo sababtay in nolo adag ay wajahaan qaxooti badan oo ku tiirsanaa gargaarka caawinta ah ay ka helaan hay-adaha samafalka ee ka howlgala xeryaha qaxootiga. Ariiriga ugu badan ayaa xilligan ka taagan biyo la-aan si guud ay uga cabanayaan qaxootiga ku nool 3 xero, waxaana baahida ugu badan ay ka jirtaa xaafadaha ay ku nool yihiin qaxootiga cusub, kuwaasoo badankood aan haysan gaadiid ay biyaha ku dhaansadaan. Haddaba qaar ka mid ah bulshada qaxootiga ah ayaa ka waramaya heerka ay gaarsiisan tahay biyo la-aanta ka jirta gudaha xeryaha.
Walaalow, aad baa loo dhibaataysan yahay, wallaahi ayaa aad loo ooman yahay. Ummaddii maxallihi jiray tabar ma hayso gaadiid ay biyo ku doonato mana, maxallihi jiray waan oomannahay, aad baan u oomannahay. Anke heer waxaa la taagan yahay ciyaalkii wax wax lagu kariyaba la waayay, wixii la haystay masaajidadii iyaga warkoodaba daababa, ilmihiibaaba waxay taagan yihiin heer wax wax lagu kariyo in la waayo. Nadaafad iyada warkeedaba dhaafba, wax nadaafad oo jirtaba malahaba, meel wax wax cunta lagu kariya la waayo, nadaafad warkeeda maba jiraba, qabees baanan jirin. Maxallihi jiray xaaladda wallaahi aad bay u xun tahay. Marka waxaan codsan ana maxallihi jiray sida ugu dhaqsiyo badan in maxallihi jiray nagula soo gaaro, oo maxallihi jiray aanu biyo ku helno si alla sida biyo ay nagu soo siidaan karaan in ay hay-adaha nagu soo gaaraan oo biyo ku helno. Lakiin waxaan malaa 4-10 ayaan qaxootigan joogan, weli biyo la-aan heerkan gaarta ma aanan arkin. Marka insha allahu tacala kulli waxaan codsanaynaa in sida ugu dhaqsiyaha badan aan biyo ku helno.
Waxaan joognaa bolog la dhahay K7 banaankiis habaalah oo kasoo barka ay Soomaali ka imaaday qaxooti baahana ah ayaan nahay. Biil la-awayna aan lehen baloogii kale dariska haddii la taga oo la leeyahay baahanaatiin ee biyaha, marka annagaa isku gaari la-nahay, biyo idinma hayno. Waxaa la tagaa oo suuqa hoosa, gaari ma haysano, gaari gacan, mootadii lacag gaar ee waaye $100 waay nafarkii, jirgaanka aan ku jirin. Biyaha meesha $10 waay jirgaankii, $50 mooto waay, $40 mootaas kusoo qaadaa, toban shilin jir ninkii meesha fadhiyay way konton shilin isku tagay jirgaanki laagta hadee boqol iyo konton way ma haysano hadee habri jirgaana dusha kama qaadi karaan
aad bay u maasan yihiin kuwaasna waxay ahaayeen codadka qaar ka mid ah qaxootiga oo nagu waramay gudaha xeryaha dhadhaab ee gobolka waqooyi bari aadan deerow cusmaan oo ka mid ah dhallinyarada u dhaqdhaqaaqda arrimaha bulshada ayaa hay-adaha ka codsaday in maalmaha fasaxa sanadka aan laga gaabin daryeelka qaxootiga maadaama ay fasax galeen inta badan shaqaalihii hay-adaha samafalka aadan ayaa sidoo kale xusay in dhammaadka sanad kasta culays badan ay la kulmaan bulshada qaxootiga ah
cabsiraan oo saameyn weyn aynu yeelatay maadaama aan nahay qaxooti keliya aan fiirsanay tahay biyo iyo waxbarasho biyaha waa muhiimadda koowaad uu bini-aadanka u baahan yahay sida arkeena biryahan bil-aanan soo saameysay waayo tuubooyinka markaa taqno badanaa biyo ma haysano biyo ma lahan biyaheenna waa yar yihiin marmar biyo ma soo dhacaan marna inay soo dhacaan hal saac bay go-ayaan marka saameyn xog leh keliya maaha gargaxli foosaasaa looga andacoonaya xagdheer saasa baa looga andacoonaya maalin horaan boqod xagdheer ay naftee saasaa biil-aan u jirtay marka biil-aanta hay-adda xil saaran hay-addaas laakiin waan u dacwoonay waan u qaylina laakiin weli biil-aan ayaa waqti hadda waxaa lagu jiraa fasaxa oo disemba oo la kala tegaayo oo fasaxii la kala aadaya in ay fasax iska aadin shaqaalaha hay-adda u shaqeeya biyaha ee kulligood fasax wada aadin ay mas-uuliyadda ka saaraan biyaha iyo xarada mas-uuliyaddeeda xerigan dhaab dad maataha joogto oo masaakiin ah waxaa loo baahan yahay in biyahaasay si fiican loogu shaqeeyo waayo qof mas-uul ama dad mas-uul in looga tago shaqadaasi biyahana kontrool ku sameeyo shidaalkana kontrool ku sameeyo intaasaa loo baahan yahay annagana biyahayna waxaan rabnaa in mar kasta biyo aan helno biil-aanna adduunka lifelan nolol ma jirto biil-aan nolol ma jirto marka
waa tahay aadanow dadkan tirada badan ee ku soo barakacay gudaha xeryaha qayb ma ka noqon karaan dhibaatada biyola-aanta ee ka jirta xeryaha
way ka noqon karaan waayo marar waxay ugu noqon karaan dadka diiwaan gashaneen oo hadda soomaali ka imaaday kuma jiraan shidaalkoodi inays ma xisaabin mayna ku jiraan haddii dadka dhan ay wada diiwaan gashan yihiin waxaa ognahay adiga dhiyaare in mar dhow ay shaqaynaysay oo dadka dhanna ay wada diiwaan gelisay markii dadka diiwaan geliso recordkaas waxaahay-adda waxay saaran biyaha waxay u dirtaa UNHCR saan ogeyn shidaalkii iyo wax kastana waa la isku jaangoyn jiray marka uma malaynaya hay-ad UNHCR in ay bixinaynin shidaalka shidaalka inkastoo looga talagelay in yar oo sacda ah inta kale la isticmaalo solar biyahana said solarka oraxda ay u kulashahay laakiin ma garanayn wax biil-aanta keenay marka insha allah waxaan nahay qaxooti biil-aanaan nahay hay-addina waxaan ka codsanayna in ay biyahaasi si fiixan ay u fiirso
xaafadaha ugu badan ee haatan biil-aanta ka cabanayo waa xaafadee
dhammaan xaafadaha qaxootiga dhan baa wada cabanaya hal xaafad ma ahan markeer hore hay-ad keer ay ahaan jirtay kadib waa laga bedelay hay-ad bisin hadda loo dhihi bisin waxaan ka codsanayna in ay biyaheena dabagal ay ku samayso matooro dabagal ay ku samayso waxa u baahan waxaan ka codsanayna hay-ad bisin in biyaha ay si fiican oga kontro inshaallah
aad ba u mahadsan yahay kaasan wuxuu ahaa cadan deerow cusmaan oo aan ku wareysanay gudaha xeryaha dhadhaab ee dalka kenya xaafada ay ku nool yihiin qaxootiga cusub ayay ka jirtaa biyola-aanta ugu baahsan waxayna masaafo dheer ka doontaan biyaha ay cabaan ayagoo aan haysan gaadiid ay ku soo daabushaan waa kan mid ka mid a odayaasha xerada oo la hadlay barnaamijka caweyska oo ka warbixiyey xaaladaha ay ku nool yihiin qaxootiga cusub
ani magacii waa siyaad aligallow waxaan ku noolahay buulo bakta kor K11 shekshanka loo yaqaano ne uu allah ku barakeeye sidaad sheegaysa waa run meesha la dhihi jiray boolo bakta aada bay u dhibaataysan tahay muddiladuu lix sane biila-aan dhab bahayn haystay waxbarashada ka xun waxaa ka xun biyaha ka xun anagoo rafaasan baa insha allahu yaa dadkii cusbaa duldegah ayaa soo degay kiiba manaha insha allahu yaa la noolanay msf ayaa taangiyaal ayaa korkaana ayaa sii wareejisay taangiyaashiiba beryuhu ayaa lagu noolaa haddii ad dadkii la raray oo fatuul loo raray taangiyaashiin manaha aada u biyareeyeen hadda waxaad moodaaba buulo bakta k waxaa wey waa 17 bolog waxay biyaha ka dhaansadaan sidii webigii oo xoolo jirti ahaan kareetooyinkay dhaansadaan waxay ka soo dhaansadaan f iyo c iyo qahootigii hore ayay u dhaansadaan meeshaydana waa lagu dibjira waa lagu baaba-ay dhankaasi walaalayaal o dhab baa ka jiro hadduu ilaahay ogolaado intaas mana ayaan kuu sheegi rab haduu ilahay ogolaado
gudoomiye waxaad ka mid tahay horjoogaasha xerada culayskan jiro ma kala hadasheen hay-adaha ku shaqada leh
si fiican waan la hadalnay hata xerada dhadhaab waan tagnay meel walbo aan galno oo hay-adaha UNHCR waxaybana dhahayaan marmar qaar annaga dadkan boolo baqta degan oo laga soo raray fatuu liiskan ugu ma jiraan. Haddii naclaha aynoo baahdaan ay u baahan yihiin fatuu ha tagaan. Marka tii ayadana culays bay nagu noqotay. Dadkii cusbaa oo imaadayba ayaa la raranay banaanka macluul ayaan u rafaasan kaarkoodana ka soo qaadanay fatuu. Markaad weydiisa maxaa u guuri way hadaan waxayna dhahayaan nanamadu aan gelinin liiskii baan helin meel waxaan rarana ma hayno. Kii horo markii cusbaaba yaasaa macluul ugu jiro qootii horo 11 gahaan hadee uu ka sii daran yahay Cabdisalaan oo hadaa weydisay waxyaalaha qaarkood oo hinbay leeyihiin qootiin waa li loobay dhabarka la hadiyay markaa hadii waxaan ka sheegi karnaa ma shadba yaalo.
Waxaad ka dhawaajisay in dadka qaarkiis ay kareetooyin biyaha ku dhaansanayaan kuwa aan kareeto haysan oo gaarigacan aan qabin waa sidee noloshooda?
Dadkan gaarigacanka qabin ama kareetooyin haysanin way rafaadeen shalay waxaan soo maray naag siday ayagu mana u haraantinaysa waxa raasinaysa intii mana dabadaba u dhacday samax wax ka gaareen marka kuwana oon bay u dhamaanayaan qaadada qaarkii waxaa dhacday mootooyinkiiba mana ayaa la kareystaa jirgaankii waa 20 mootadani waa 100 dadkii marka waxba haysanin dhabkaas ay qabaan macluul hunbay qabaan biyaha ii bay noqdeen boolo 5 iyo boolada la dhihi jiray weelxaar boolo nyaanya dhankaas loo dhaansadaa wadankii oonkaas dhabkaas jiro marka Cabdisalaan hadda macluulasha waxaan ka sheekeyn karaa ma aad u dhibaanta
ugu dambeyntii fariintaada ku aadan in dadkan loo soo guray
Cabdisalaan oo insha Allah horta naxariis leh lagama qursado inay macnaheedu sanad cusub waxa isbedeli doonaan hay'adaha uu joogo xuquuqda bani'aadamka joogo UNHCR iyo dawladaba inay wax iska bedeli doonaan rajada waan qabnaa rajo ku nool baan nahay hadii rajada si hore isbedeli weydo haddii dhib culays baa jiray laakiin isbedesha insha Allah waan ka rajaynaynaa
aad baa maasin hay kaasan wuxuu ahaa siyaad cali galow oo gudoomiye ka ah mid ka mid ah xaafadaha ee ku nool ee qaxootiga u dambeeyay ka soo barakacay abaaraha ku dhuftey qayb ka mid ah koonfurta Soomaaliya waxaan soo gaarnay qaybii dhexe ee barnaamijka caweyska oo si toos ah idinkaga imaanaya laanta afka Soomaaliga ee FOA waxaad igu soo maqan warar kale oo ku aadan isla sheekooyinka qaxootiga balse imanka aad ku wareejiyo saaxiibkay Axmed Cabdullaahi Jaamac oo studio ay ula sugan si uu noogu soo tabiyo barnaamijka qaybihiisa kale.
Mahadsanid Cabdisalaan Axmed dhegeystayaal waxaad nagala socotaan barnaamijka caweyska dhadhaab aad ka dhegeysanaysaan laanta afka Soomaaliga ee idaacadda VOA waxaana uu barnaamijku si toos ah idinkaga imanayaa xeryaha dhadhaab ee gobolka waqooyi bari ee Kenya. Ku soo dhawaada warbixinno kale oo la xiriira nolosha dadka ku nool xeryaha qaxootiga oo qayb ka ah barnaamijka caweyska dhadhaab ee toddobaadkan waxaa ka mid ah qodobada aad ka maqli doontaan xubintii shaqsiga oo toddobaadkan uu marti noogu yahay Aadan Qorax Boore gudoomiyaha dadka waayeelada ah ee xerada xagardheer oo aan ka wareystay xaaladaha nololeed ee dadka da'da ah gaar ahaan kuwa aan lahayn ehelka daryeela. Waxaad kale oo maqli doontaan dadka muddada dheer ka dhursugaya inay dib u dejin ka helaan dalka Mareykanka oo ka walaacsan soo noqoshada madaxweynaha la doortay Donald Trump oo dhowaan xafiiska la wareegi doona. Haddii aan ku bilaabo dhegeystayaal xubinta shaqsiga xeryaha dhadhaab waxaa ku nool dad waayeela ah oo nolol ahaan ka liita dadka kale qaarkood ma laha ehelo daryeela. Hay'adaha samafalka oo xilliyadii hore u sameeyey guddiyo aadna u daryeeli jiray ayaan hadda siinin wax caawimo gaara. Aadan Qorax Boore gudoomiyaha dadka waayeelada ah ee xerada xagardheer ayaan ka wareystay duruufaha ay ku nool yihiin dadka da'da ah ee ku nool xerada xagardheer.
Dadkan xagardheer waxaan u maleynayaa waa 15 shaqshan baan u maleynayaa inuu ka kooban yahay 15 ka shaqshan waxaa yaalyaala oo sariiraha saaran sariir ma jiray dirmaha saaran dad aad u garaab u ah waayeela oo 80 iyo wax ka badan ah yaala oo duqooshina wax daryeel iyo wax agtaga iyo wax soo booqda hata malaha. Waxa ugu dambeysay baan u maleynayaa dadkaas booqasho la soo booqdo LWF maalinka ahayd baa ugu dambeysaan u maleynayaa HR wali agtada waxay agtagtay tirakoob ay ku sameysanayaan midna malaha.
Hay'adan dambe oo bedeshay hay'adii hore oo dhaqaaleyn jirtay xanaaneyn jirtay dadka waayeelada ah waxa xafiis gaar ah u furnaa dadkaas iyo shaqaale gaar ah lahaa. Hay'adan dambe ma kala hadasheen oo mar tiradeenada hay'adii hore idinku soo bedesheen dadkan xanaanadoodii iyo ogaanshahoodii aaway
waa nidi waan la kulmay waliba xafiiskoodan kula kulmay waxaa kale oo kula kulmay UNHCR xafiiskeeda ugu weyn ee dhadhaa xagardheera. Arrintii markaan u sheegay waxay ku dhahayaan annaku wax la yiraahdo budget ma hayno ninkii dhiman hayana Allahuna waa hadhinta ninkii noolaan hayana ha noolaado maxaa yeelay waxaa laga leeyahay hadda hay'adan dadkii lugaha goonaa ee dhaawacsanaa ee loo qaadi jiray lugaha loo sameyn jiray hataa waa laga leeyahay xabad ul ah oo ay qaataan waxaa ugu dambeysay waqtiga LWF joogta ugu dambeysay malaha hadda wax la yidhaahdo wax tixgelin la yidhaahdo iyo wax daryeer la yidhaahdo iyo wax ogeysiin la yidhaahdo la ogaanaya malaha nin walba waxa weeyo dadtiisa ay u shaqaysanay hay-adahan UN markaan geynay dacwada ninka ugu sarreeyay UNCR baan la kulmay maalin dhaweyd waxaan idhi yahow waxa weeye qaxootiga adaamka suulka saddex afarta xeradaha mas-uulka dadka dhibaataysan oo qaarkood aan dad lahayn oo kowlo ku nool baa jira oo waayeelle ah oo dhiikar ku dhacay oo macaan ku dhacay dadkaasu maxaad u haysaan oo aad u qabanaysaan markaan idhina wuxuu yidhi annaku bajad ma hayno waxaa la kala aaday hay-adihii samafalka ah meelahaas kale hay-ada kale ii sheegay ukrain iyo wuxuu ii sheegay meel aanan annaka shaqo kulahayn oo reer yuruba marka markay saa tahay waxaan idhi leeyahow waa dadkan mas-uul baad ka tihiin UNCR baa tihiin labadiinna gamcood baa saa u fiisan bay ku hoos jiraan dadka in wax loo qabto oo la daryeelo la ogaado oo loo imaado oo la yidhaahdo haddaan waxaynin lahataa la yidhaahdo la dhiirigeliya loo baahan yahay hadalkii uu iga gooyey qoraalkii uu sameeyeyna wax jawaaba ka weli kama hayo marka waxaan leeyahay adduunka caalamka anigu waxaan leeyahay dadkan dhibaataysan ee curyaabiinta ama waayeelada ee ka baxsan tiradii loogu talagalay ka baxay ee aan daawo haysanin ee dhaqaalo kale aan haysanin ee iska rafaasan ee wax ogba aan lahayn adduunka inay usoo gulmadaan oo la fiiriyo dib loo fiiriyo arrintaas baan usoo jeedinayaa
dad waxaa jira ee waayeelana ah haysanna iyagu cidar yeesho oo aan caruur qaarkood lahayn qaarkood caruur ama adeer u yihiin ama abtiu yihiin ku tirsan yihiin aanay jirin bal dadka iyaga ka waran noloshooda
walaalow gacal arrintaas waan mar hore waa kuusoo kor hormariyey dad waxaa jira aanan dad lahayn oo waayeela oo walaal lahayn oo ehel lahayn oo kaar kowlo a ku nool qofka kowlo a ku nool oo labadii bilood hal la siinayo qajafo saliida iyo waxay la yidhaahdo kiilo bur kiilo oo galleya la siinayay bal adigu qof bilo aadan ma ku noolaan karaa bil ama laba bilood ku dhawaad ma ku noolaan karaa qajafo saliida iyo hal kiilo oo moordi ama galleya ma ku noolaan karaa adiga wax xisaab bilo aadan baa tahay xisaaba ma ku noolaan karaa qofkii qofka barleys waa ku dhacay dhulkuu jiifaa qarow habeenka isku qarwaya waa qarwaya waa qarwaya waa qarwaya nin wax u sheegtana malaha wax u sheeganaya ehel ma haysto hay-ad ma haysto wax kortigahaya malaha wax usoo dhawaanaya malaha meeshii wa qaarkood waxaad maqlaysa qaar baa ku dhintay bas sariirtii usaarnayeen dhulku usaarnaayeen baalay hebel baa mayda waa dhintaa lagu leeyahay meeshaas dadku u gurmanayaan waxbaa la geynaya dhaqaalo kale ma haysto wax dhaqaalo kale oo haysto malah marka arrintan xagar dheer markaan anigu aan ka hadlo dhib aad iyo aad iyo aad u weyn baa ka yaalla hay-adihiina nagama hoos qaadayaan hataa niman dad waxaa jira macnaha guddi oo odayaal oo shashaliidhaya jeeman ah jeemankii iyo raggii meesha mas-uulka ahay hay-aduhu ay doorteen oo la doortay u doortay qaxootiga u doorteyna wax ka hadlahaya iyo wax dhibkaa sheegahaya ee ninkaa u sheegtaba nin walba dantiisu iska raacanaya hay-adaha hadday u tagaan hataa inaan anugu tago oon marka aan joogo marmar lagu yaro aantoon ka hadla mayne hataa jeeman baana ka hadlin ba hawshaas ama jaalaydhi baan ka hadlin dhibaatada faraha badan baa ka jira qaxootigu waa dulman yahay dhibaataa ku dhacday dhaqaalo ma haysto dhaqoolo ma haysto waxuu haysa malaha waxaana sii liita dadka da-da ah ee lixdan iyo wixii ka weyn toddobaatan iyo siddeetan iyo sagaashan gaaray baa u aad iyo aad u sii liita iyo dadka curyaamiinta lagaha go-an ee rafaasan ee aad ilmaha waxaad arkaysaa baralaysa oo aanan kala garanayn aabihii hooyada ma yaqaan waa baralays maskaxda intaas kale ekaatay lugihii oo dhan waa eber gamcan ma laha oo baralays wax ag istaaga aan lahayn oo hataa saliidii lagu daliigilahaa baa laga waayay hadda meesha hayadii xuntaayada meesha joogta saliidii baa laga layay iska dee daawo kaletee marka adeer ka cala waxaa waaye meeshaasu dhibaato aad iyo aad badan ba ka taalla
waxaa la ii sheegay in waayeelada qaarkood ee kuwa aan ehelka lahayn haddaan ka hadlaynay ay geeriyoodeen iyadoo aan la ogeyn muddo kadib bulshada laga dhex waayo war qofkii hebel ahaa aaway iyagoo mar horeba iska dhinto guryo iskaga xidhan ee loo tegey arrintaa maxaa kaleeda
way dhacday way dhacday mid iyo labadi saddex toona malaha dad gurigiisa uu jiifay qol uu jiifay oo maayo dacarisha xun waxuu ku dhex jiray inta hoosta iskaga soo xidhay si loo moodahay inuu qofkan guriga ku xidhaya markii cabaar la waayey shanqadhiisi la waayay asagoo meel loogu talay way badayeen tiro badan baa arrintaa ka jirta ninka hadduu si ehel lahayn ama dad lahayn ama dars fiican oo wanaagsan uu lahayn oo meel iskaga jiro xanuun baa jira barashad baa jira baahida jirta dhibaato jirta dadkaas waxay u dhiban way dhibanayaan meewa inta badan ba saas ku socdaanba aan waxay dadka hada duqda waayelada meeqa boqol ba hada maqan oo lalaayay oo gurigooda ku dhimatay oo ugu leeyahay dhikar ba dilay macaan ba dilay gaajada dishay way farbadan yar intaas wax la xisaabi kara ma marba ba la isoo report ka marba la isoo gudbiya rakan rabaa loo gudbiya waxa weeyaan ayada markaa waxa ka hawad qaaday male
dadka Soomaalidu waas caawin jireen dadka nugul ee waayelada iyo naafada iyo dadka aad ba looga warhayay maxaa dhacay oo dadka xerada jooga ay dadka u caawin waayeen
waxay u caawin waayeen waxay u caawin waayeen dadka waxay u caawin yahay dadka macnaha Soomaalida way is caawiyeen warun waxba la isku qabtaa waxba la is dhaqaaleeyaa dhibaatada ayaga naftooda ka badan dad waxaa qulqulaya ka imaaday Soomaaliya oo baahan oo aan kaar lahayn oo waxba aan lahayn oo masaajidadii iyo xaafadihii sida u wareegaya dadkana waxba dhaaban waxa la waxay dhaaban ma leh maanta waxa laga yaabaa inuu xoog soo qaato dukaanka soo qaato biil oo yar biilkii carruurtiisii baaba ku filaynba
kaasi waxa uu ahaa aadan qorax boorre gudoomiyaha waayelada xagar dheer oo marti igu ahaa xubinta shaqsiga oo qayb ka ah barnaamijka caweyska dhadhaab ee toddobaadkan 20-ka bisha Janaayo ee sanadkan ku soo aadeen waxaa xilka madaxweynenimo ee dalka Mareykanka la wareegaya madaxweyne Donald Trump oo markii labaad noqonaya madaxweynaha dalkaasi dadka ku nool xiriiraha dhadhaab ayaa waxa weli dhagahooda ka sii qeyrinaya xayiraadii socdaalka ee uu saaray sanadkii 2017-kii xilliga oo kumanaan dad oo xiriyaha u diyaarsanaa inay u dhoofaan dalka Mareykanka ay xayiraada darteed u baaqdeen dadka dhadhaab ayaa qaba cabsi ku aadan inuu madaxweynuhu mar kale xayiraad saaro qaxootiga Soomaalida sida ay sheegayso Seenab Aadan Xuseen oo muddo dheer sugeysay inay aado dalka Mareykanka
aniga soo noqoshadiisii wallaahi waan naxay markii uu soo galay aad baan u naxay qofka markuu xilka hayana in lagu farxo wayan oo markuu soo galay lagu farxo bulshada ay ku faraxdo ajnabi haday tahay iyo dadka ma taqaanay caadiga oo ma taqaan asaga ma taqaan madaxda uu yahay markay noqoto in lagu farxo baa fiican laakiin aniga waxay iga dhigan tahay dhibaatooyinkii hore anoo soo xasuusanayo inaan naxay markuu soo galay
Seenab ayaa ka hadlaysa saameynta ee qaxootiga dhadhaabi kala kulmeen xayiraadii socdaalkii doorkii hore ee madaxweyne Trump
saameyntii hore dad baa dhimirka waali noqday oo maskaxdooda si kale isu bedeshay ilaa haddaba waalan oo qashinqubka iska aruurinaya ilaa boofiska waad garanaysaa ruuxa markuu boofiska maray rajo badan buu leeyahay hamni badan buu leeyahay xoolihiisii buu xaraashay wixii aan tika yaalay buu xaraashay wuxuu isu diyaariyey inuu waddan kale oo horumar leh inuu tagayo dib markii inuu baxayo isku dareynaa mataqaana waxuu yiri mataqaana wax baxaya malaha oo dadkii waddankay wax soo galay malaha dib markii waddankii iyo meesha ay ku soo laabteen boos ma haystaan xoolo ma haystaan ayagii oo faramaran oo boorsooyinkii oo deyn lagu leeyahay xataa deyntii ay qaateen lagu leeyahay dib ugu soo celiyey
Musxab Jaamac Faarax oo ka mid ah dadkii sanadkii 2017-kii uu saameeyay go'aankii madaxweyne Trump ee joojinta qaxootiga Soomaalida welina ka rajo qaba inuu tago dalka Mareykanka ayaa ka hadlaya waxa uu wajihi karo haddii madaxweynuhu uu qaado tallaabadii hore oo kale
aniga hadaan muski aan ku jiro 2010-kii soo bilowdo 14 sano sugaya mar 14 sano waxaan sugayay maanta dadkii Mareykanka waa ku diiday wax kasta oo nidi ku soo dhacay inaan magana saayo aan u jahaalisa inaan tariba halisa inaan haddii ma sheegay laakiin inaan waxyaalo khaldan sameeyay halisa marka Mareykanka xitaa dib kale usmaxa waayo dadku u haystay ama xanimay xitaa uma fasaxin inay safaarad kale qaataan kuulay dadkii Mareykanka baa haystaan safaarad kale mu seenin asagii baa ku dhagan waxaan uma hayo qofka duusan waxa uu rabaa inuu fasaxan rabaa si safaarad kale magana saacan soo siiyay ugu qaataan marka qof walba waa hammeeyay inuu Mareykanka waxa uu ka shaqeystaa waaye
ku haad Cali Ciqaal oo ka mid ah odayaasha xariiqa qaxootiga ayaa madaxweyne Trump ka rajaynaya inaanu qaadin talaabadii hore oo kale oo wax badan u dhintay rajada qaxootiga ku nool dhadhaab
horta marka ugu horeysa wixii la cuno ama la qaato waa calaf weeye marka dadkana waagi hore doorashadiisii hore dhibaato weyn oo weyn oo weyn baa ku dhacday dadku asagoon ma taqaanay guriyihiisii gaday asagoo ma taqaanay isqarash kareeyay ay isagoo meelo badan soo maray rafaadyo badan soo maray qaar xataa garoonka diyaaradaha Mareykanka laga celiyay ayaa jira waxaan rajaynayaa inuusan sidii ku noqon haddase doorashada labaad oo soo galay oo aan ugu hambalyeynayno oo aan ku jecelahay oo madaxweynihii caalamka uu ku yahay inuu maxaan ku yiraahdaa gacmahana qabto la soo dhaweeyaan u jecelah
Seenab Aadan ayaa dhankeeda codsi u dirtay madaxweynaha la doortay Donald Trump
horta marka ugu horeysa wixii la cuno ama la qaato waa calaf weeye marka dadkana waagi hore doorashadiisii hore dhibaato weyn oo weyn oo weyn baa ku dhacday dadku asagoon ma taqaanay guriyihiisii gaday asagoo ma taqaanay isqarash kareeyay isagoo meelo badan soo maray, rafaadyo badan soo maray, qaar xataa garoonka diyaaradaha Maraykanka laga celiyey ayaa jira. Waxaan rajaynayaa inuusan sidii ku noqon. Haddase doorashada labaad oo uu soo galay oo aan ugu hambalyeynayno oo aan ku jecellahay oo madaxweynihii caalamka uu ku yahay inuu maxaanku yidhaahdaa ee gacmahana qabto lasoo dhaweeyey aanu jecellahay.
dhegeystayaal, intaa ayuu inoo ogyahay barnaamijka caweyska dhadhaab ee toddobaadkan oo qaybtiisan dambe aan idinla socodsiinayay anigoo axmed cabdulaahi jaamaca. Intaasi aanan ka bixin, aan mar kale mikrofoonka ku soo dhaweeyo saaxiibkay cabdisalaan axmed cabdisalaan oo barnaamijkai la daadihinayay.
mahadsaned axmed dheere. dhegeystayaal, haatan aan ku nasano mid ka mid ah kaalimaha sugaanta.
Bila dikhil so lavoo
gudaan dhegaystayaal barnaamijka caweyska ee toddobaadkan halkaas ayaan ku soo afmeerayaa barnaamijka waxaad ii soo tabinayay anigu ah cabdisalaam salas iyo saaxiibkay axmed dheere. tan iyo toddobaadka dambe intaad dib u kulmi doona waxaan idinku dhaafaynaa ammaana allah.